dende hai máis de 2000 anos. O traballo dos arqueólogos permitiu desentrañar a historia das Burgas dende tempos remotos, máis alá da chegada de Roma. Nas Burgas non existe só unha viaxe en torno aos obxectos, senón que hai tamén unha viaxe cara ás mentalidades que se prolonga ata épocas máis alá da memoria. Dende hai máis de 2000 anos, este é un lugar de peregrinación e culto, un santuario que sobreviviu aos propios deuses pagáns que aquí foron venerados e que hoxe mantén a súa herdanza mística a través das rutas xacobeas e as crenzas populares. Quen nos fala de todo isto? Foi a chegada de Roma a que trouxo a escritura a estas terras. As excavacións arqueolóxicas na zona atoparon unha serie de aras ou altares, pedras gravadas que son a imaxe da religiosidade das Burgas, un espazo onde a cultura indíxena atópase coa romana. A través delas, coñecemos o culto ao deus Rebe a Navaraego. Esta divindade das augas tería aquí o seu lugar de culto. En a súa honra construirase unha piscina santuario. Grazas ao vídeo que se proxecta nesta sala, podemos facernos unha idea do aspecto que tería este espazo sagrado. As ofrendas de pedra indícannos o mantemento dos cultos locais, ao tempo que comezan a aparecer divindades plenamente romanas como son as ninfas ou a propia Venus, representada nun fermoso camafeo que se reproduce nesta sala. Acompáñanos agora ao edificio contiguo onde seguiremos contando esta historia.